O que nos sentimos está para alén das árbores. Nin a música nos salva, nin a terra nos condena. Non hai estrela que os coite, nin fábula que o transmita. Ningunha imaxe nos traduce. Somos o coro sen a traxedia. Somos a vida sen a morte. Non somos a morte. Cando o sol sexa un círculo de lume. Cando da nosa roupa non se desprendan fíos, migas do noso prato, suor do noso esforzo. Cando o universo comprenda que conseguiremos detelo como unha detonación suspende o aire. Cando a nosa sombra se estenda sobre a terra igual que un tranvía de chuvia no deserto. Pertencemos ao mundo como as dúas pezas que fan unha tesoura. Pertencemos ao tempo como unha ovella amao que acorta ata deixala espida. Non somos a forza bruta nin as raíces. Non somos nin a toupa nin o cóndor. Somos o desamor, pero somos o sexo. Somos a fame, pero somos o pan. Non temos voz para que non la deades. Non temos corpo para que o abracedes. Ninguén rompeu os nosos soños porque nunca soñamos. Ninguén pisou a nosa vida porque nunca tivemos chau. Chamadeslle violencia a nosa paixón pola verdade. Non hai feridas en sangue, nin tempos en historia. Pero nós non batemos na porta do mundo para entrar. Nós batemos na porta do mundo para que non durma.